diagnosticējošais darbs sestajai klasei. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Izlasi visus uzdevumus. Laiks viena minūte. Klausies Jūras Virksdiņa literārās pasakas Rīgas Runča Maurīcija piedzīvojumi un izpildi no 1. Līdz 5. Uzdevumam. Teksts skanēs 2 reizes.
Es piedzimu Torņakalnā. Godīgā kaķu ģimenē melns kā ogle, tikai pašā astes galā dažas baltas spalvas. Vecāki man deva vārdu Maurīcijs. Mans tēvs bija zvejnieks, viņam piederēja pašam sava laiva. No agra pavasara līdz pat vēlam rudenim viņš meta tīklus un vilka bagātīgus lomus, lašus, vēdzeles, zušus un nēģus, bet no rudens pēdējām dienām, kad upi ledu iekala lauskas, līdz pavasara pirmajām dienām kopā ar tuvējo māju kaķiem devās tālos mežos cirst koku smalkai. Māte, lepnā Māras dzirnavnieka meita, kopa māju. Mums bija govs un kaza savs sakņu dārs. Māte šaudījās kā atspoli rūpju, viņai netrūka. Ģimenē bez manis pastarīša bija vēl 2 kaķu meitenes. Krietni vecākas par mani un vecākais brālis Toms, kurš brauca uz kuģiem un mājās iegriezās tikai ziemās. Es pastarītis biju mīlēts bērns, nekā man netrūka. Ne tēva gādības, ne mātes rūpju. Tikai tās māsas. To nu gan bija par daudz. It kā mājās trūktu rotaļlietu, viņas man uzģērba kleitu un iesēja astē lenti. Lai gan es brēcu tā, ka ausis plīsa pušu, māsas man sēdināja leļu ratos un vizināja. Kāds kauns. Reiz glābdamies no abu māsu uzmācības, es lēcu no vienas virtuves plaukta uz otru un ievēlos zupas katlā, kas burbuļoja uz pavārda. Negrib lielīties, bet jau pēc mirkļais izlēc no katla ar krietnu gaļas gabalu zobos. Drīz māsām radās citas intereses. Viņas lika man mieru un gredzenus ķepās samaukušas, zvadzošām kreļu virtenēm ap kaklu, augu dienu tērgāja ar draudzenēm mezdamas ziņkārotus skatiens uz kaķu jaunskungiem, kas turpat Daugava malā sacentās tik muļķīgā nodarbībā kā tālums pļaušanā. Pieaugot man kā puišu cilvēku tādas muļķības neieinteresēja. Tikko pagadījās kāds brīvāks brīdis, kad varēja pamukt no garlaicīgām lietām, tāds pavisam droši bija dārza ravēšana un ūdens stiepšana laistīšanai, mēs kopā ar kaimiņu māju jaunekļiem pulcējāmies Daugava malā. Paukojāmies ar kokas zobeniem, sacentāmies, kurš ātrāk un augstāk uzrāpsies kokos vai tālāk aizlēgs. Garlaicīgi nekad nebija stundām, ilgi mēs varējām skaļi sapņot par to, ko darīsim, kad izaugsim. Es paziņoju, ka kļūšu par jūrnieku, tāpat kā mans vecākais brālis Toms, un apbraukāšu visu pasauli. Klausoties Tomas stāstos, man aizrāvās elpa, acis mirdzēja. Jā, es noteikti kļūšu par jūrnieku. Vēlti Toms mani brīdināja, ka nav maizes bez garozes, stāstīja par smago darbu. Par nedēļām, kad kuģim iekļūstot bezvēja joslā, bija jāiztiek ar sausiņiem un bojātu gaļu. Dzeramais ūdens bija jātaupa, jo tas aiz borta, dzeršanai nedarot, esot kā tīrais sāls. Un katrs tevi, kuģu puiku, izkalpina. Nē, viegls tas darbs nēsot, to, lai es liekot aiz auss. Es māju ar galvu. Jā, jā. Tie uguns vēmēja kalni jeb vulkāni, tās tālās zemes un svešās pilsētas neizgāja no prāta.
Klausies tekstu otrreiz un pabeidz pildīt uzdevumus.
Es piedzimu Torņakalnā. Godīgā kaķu ģimenē melns kā ogli tikai pašā astes galā dažas baltas spalvas. Vecāki man deva vārdu Maurīcijs. Mans tēvs bija zvejnieks, viņam piederēja pašam sava laiva. No agra pavasara līdz pat vēlam rudenim viņš meta tīklus un vilka bagātīgus lomus, lašus, vēdzeles, zušus un nēģus, bet no rudens pēdējām dienām, kad upi ledu iekala lauskas, līdz pavasara pirmajām dienām kopā ar tuvējo māju kaķiem devās tālos mežos cirst koku smalkai. Māte, lepnā Māras dzirnavnieka meita, kopa māju. Mums bija govs un kaza, savs sakņu dārs. Māte šaudījās kā atspoli, rūpju viņai netrūka. Ģimenē bez manis pastarīša bija vēl divas kaķu meitenes. Krietni vecākas par mani un vecākais brālis Toms, kurš brauca uz kuģiem un mājās iegriezās tikai ziemās. Es pastarītis biju mīlēts bērns, nekā man netrūka. Ne tēva gādības, ne mātes rūpju. Tikai tās māsas. To nu gan bija par daudz. It kā mājās trūktu rotaļlietu, viņas man uzģērba kleitu un iesēja astē lenti. Lai gan es brēcu tā, ka ausis plīsa pušu, māsas man sēdināja leļu ratos un vizināja. Kāds kauns. Reiz glābdamies no abu māsu uzmācības, es lēcu no vienas virtuves plaukta uz otru un ievēlos zupas katlā, kas burbuļoja uz pavārda. Negrib lielīties, bet jau pēc mirkļais izlēc no katla ar krietnu gaļas gabalu zobos. Drīz māsām radās citas intereses. Viņas lika man mieru un gredzenus ķepās samaukušas, zvadzošām kreļu virtenēm ap kaklu, augu dienu tērgāja ar draudzenēm mezdamas ziņkārotus skatiens uz kaķu jaunskungiem, kas turpat Daugava malā sacentās tik muļķīgā nodarbībā kā tālums pļaušanā. Pieaugot man kā puišu cilvēku tādas muļķības neieinteresēja. Tikko pagadījās kāds brīvāks brīdis, kad varēja pamukt no garlaicīgām lietām, tāds pavisam droši bija dārza ravēšana un ūdens stiepšana laistīšanai, mēs kopā ar kaimiņu māju jaunekļiem pulcējāmies Daugavmalā. Paukojāmies ar kokas zobeniem, sacentāmies, kurš ātrāk un augstāk uzrāpsies kokos vai tālāk aizlēgs. Garlaicīgi nekad nebija stundām, ilgi mēs varējām skaļi sapņot par to, ko darīsim, kad izaugsim. Es paziņoju, ka kļūšu par jūrnieku, tāpat kā mans vecākais brālis Toms, un apbraukāšu visu pasauli. Klausoties Tomas stāstos, man aizrāvās elpa, acis mirdzēja. Jā, es noteikti kļūšu par jūrnieku. Vēlti Toms mani brīdināja, ka nav maizes bez garozes, stāstīja par smago darbu. Par nedēļām, kad kuģim iekļūstot bezvēja joslā, bija jāiztiek ar sausiņiem un bojātu gaļu. Dzeramais ūdens bija jātaupa, jo tas aiz borta, dzeršanai nedarot, esot kā tīrais sāls. Un katrs tevi, kuģi puiku, izkalpina. Nē, viegls tas darbs nēsot, to lai es liekot aiz auss. Es māju ar galvu. Jā, jā, tie uguns vēmēja kalni jeb vulkāni tās tālās zemes un svešās pilsētas neizgāja no prāta.